Leskovac se nalazi u plodnoj i prilično velikoj leskovačkoj kotlini, poznatoj po takozvanom petorečju, koja se malo gde u svetu može sresti. Ovde se naime, u Južnu Moravu, ulivaju Veternica, Jablanica, Vlasina, Pusta reka i Rupska reka. Grad je dobio ime po drvetu leske, i to pre više od 600 godina, no u doba osmanlijske vlasti nazvan je Hisar, što na turskom jeziku znači tvrđava. Na osnovu podataka sa posljednjeg popisa, u Leskovcu živi preko 60.000 ljudi, a na području cele opštine, koja obuhvata i 144 naselja, ima oko 150.000 stanovnika. Istorija ovog kraja, vekovima poznatog pod imenom Dubočica, detaljno je opisana tek od 12. veka, kada ju je vizantijski car Manojlo I. Komnin poklonio srpskom županu Stefanu Nemanji. Tako je Dubočica postala deo Raške države. Kasnije, Leskovac je bio pod turskom vlašću od polovine 15. pa do pred kraj 19. veka, a posle oslobođenja je, zajedno sa Nišom, pripao Srbiji. U to doba, Leskovac je bio jedan od najrazvijenijih i najživljih trgovačkih i zanatskih centara u zemlji. Zabeleženo je da je imao čak 13 fabrika tekstila, pa je zasluženo dobio nadimak Mali Manchester. Ovaj zadivljujući razvoj industrije trajao je sve do Drugog svetskog rata, a grad je dodatno uništen i nazadovan u NATO bombardovanju 1999. godine. Danas je Leskovac centar Jablaničkog okruga, a u njegov sastav ušle su i opštine Medveđa, Vlasotince, Crna Trava, Bojnik, Lebane, kao i naselja Vučje i Grdelica. U samom gradu postoji više osnovnih i srednjih škola, ali i ekonomska i tekstilna viša škola i tehnološki fakultet, koji radi u sklopu Niškog univerziteta. U privredi su najzastupljenija hemijska, tekstilna, prehrambena i drvna industrija, kao i poljoprivreda. U turističkom pogledu, Leskovac je veoma perspektivan. Osim raskošne prirode kojom je okružen, tu su i mnoge znamenitosti, poput spomenika slobode, spomen parka na istočnoj padini Hisara, brda iznad grada, crkve Odžaklije i Saborne crkve, ili šop Đokićeve kuće i hidroelektrane Vučje. Imajući u vidu da je Leskovac administrativno, obrazovno i kulturno sedište celog jednog okruga, sasvim je logično što u ovom gradu možete dobiti i usluge visokostručnih i iskusnih prevodilaca i sudskih tumača, koji u domenu čak 40 svetskih jezika obrađuju sve vrste ličnih i poslovnih dokumenata. Valja još i dodati da Akademija Oxford nudi i stručno osposobljavanje za različita zanimanja, trećeg i četvrtog stepena stručnosti, kao i obuku za kvalitetan i savremen rad na računarima, ali i kurseve stranih jezika za različite nivoe znanja, nakon čega polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate. Za mlade smo obezbedili i pripremnu nastavu za upis željenih srednjih škola i fakulteta. U paketu usluga koje pružaju prevodioci i sudski tumači Leskovac, nalazi se prevod traženog dokumenta, a nakon toga i njegova overa pečatom sudskog tumača, koji je ovlašćen za jezik prevoda. Podrazumeva se, naravno, da se radi prevod materijala sa srpskog na željeni strani jezik, ali i sa stranog na naš maternji jezik. Kada je reč o jezicima koji se govore u inostranstvu, bitan podatak za klijente je i da naši stručnjaci imaju dovoljno znanja, iskustva i opšteg obrazovanja, da su kadri da, recimo, urade direktan prevod sa ruskog na grčki jezik, odnosno sa jednog stranog jezika na drugi. Uprkos praksi u pojedinim prevodilačkim centrima, prevodioci i sudski tumači Leskovac ne prevode dokument sa stranog na srpski, pa onda ponovo na drugi strani jezik, na kome treba da bude urađena konačna verzija dokumenta. Ovim postupkom idu direktno na korist klijenata, pošto je za ceo posao potrebno manje vremena, a i cena usluge će biti manja nego kod posrednog prevođenja. U svakom slučaju, prevodioci i sudski tumači Leskovac su stručni za 40 jezika koji se govore širom sveta, među kojima se čak nalaze i oni koje poznaje mali broj ljudi, poput recimo korejskog, pakistanskog, estonskog i persijskog, ali i hebrejskog, romskog ili znakovnog jezika. Iako latinski više nije govorni jezik, nudimo i prevode koji se na njega odnose, jer su pojedini spisi u domenu medicine i prava često povezani sa jezikom Starog Rima. Prevodioci i sudski tumači Leskovac, naravno, prevode i sa ili na jezike bivših jugoslovenskih republika, to jest makedonski, slovenački, bosanski i hrvatski, ali i na druge evropske jezike, kao što su mađarski, bugarski i albanski, zatim rumunski, češki, poljski ili slovački, te i na sve skandinavske jezike, što će reći švedski, finski i norveški, ali i obrnuto sa njih na neke druge jezike. Podrazumeva se da naši profesionalci rade i u okviru najtraženijih i najrasprostranjenijih svetskih jezika, kao što su engleski, italijanski, ruski i nemački, zatim francuski, španski, turski, arapski i grčki, ali prevode dokumenta i na ili sa portugalskog, belgijskog, holandskog, ukrajinskog, kao i kineskog i japanskog jezika. Bilo da vam je potrebna usluga prevoda i overe dokumenata, ili pak samo overa istih, tu smo da ispunimo sva vaša očekivanja. Overu dokumentacije vrše sudski tumači Leskovac, ali tek pošto su se uverili da je prevod koji donesete regularan, to jest urađen na propisan način, i da ni u čemu ne odudara od originalnog dokumenta. Ukoliko to nije slučaj, ili vi sami imate neke zamerke na prevod koji je neko na vaš zahtev uradio, naši stručnjaci opet mogu da vam pomognu. Nudimo vam kvalifikovani tim lektora i korektora, koji će vrlo brzo uraditi redakturu teksta i ponuditi vam materijal urađen prema važećim standardima u prevodilačkom poslu, a koji će sudski tumač Leskovac moći da overi bez ikakvih poteškoća. Koja dokumenta mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Leskovac? Slobodno možemo reći da u domen rada naših stručnjaka spadaju gotovo sva dokumenta iz lične, ali i poslovne i pravosudne sfere. S obzirom da je ovde reč o izuzetno obimnoj dokumentaciji, izdvojit ćemo samo one koji nam klijenti najčešće donose na prevod i overu. Od brojnih poslovnih dokumenata potrebnih za zaključivanje nekog biznisa ili vođenje firme, možemo da navedemo tendersku dokumentaciju, vrlo traženu i važnu u savremenom načinu poslovanja, zatim bilanse stanja i uspeha, kao i sve vrste ugovora. Ovde se pojavljuju i rešenja o osnivanju privrednog lica, fakture, izvodi iz Agencije za privredne registre, kao i patenti, statut i osnivački akt preduzeća, revizorski i godišnji izveštaj, ali i razne vrste poslovnih odluka. Prevodioci i sudski tumači Leskovac rade i sa ličnim dokumentima, što znači da najčešće prevode i overavaju lične karte, pasoše, saobraćajne i vozačke dozvole, radne knjižice, ali i potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, kao i izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih. U pravničku, odnosno sudsku dokumentaciju, čiji se prevodi mogu overiti, spadaju, jednom rečju, sva pravna akta, odnosno, preciznije rečeno, saglasnost o zastupanju, dozvolu boravka, razne odluke, izjave, ugovori, sertifikati, licence i punomoćja, kao i sve vrste pravilnika, izveštaja i sudskih presuda i rešenja, poput, na primer, presude o razvodu braka. ovde možemo ubrojati i prevod tekovina, tačnije pravnih akata Evropske unije, koji su u poslednje vreme sve traženiji. Među dokumentima koje se predaju različitim obrazovnim institucijama ili su potrebna za zasnivanje radnog odnosa i početak poslovanja preduzeća, a koja prihvataju prevodioci i sudski tumači Leskovac, nalaze se nastavni planovi i programi fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena i svakako diplome i dodaci diplomama. U tehničku dokumentaciju, čiji se prevodi overavaju, spadaju recimo deklaracije različitih proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i uputstva za rukovanje. Prevodioci i sudski tumači Leskovac obrađuju i medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, poput na primer lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima ili uputstava za lekove i karakteristike proizvoda. Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama radi obavljanja nekog administrativnog posla ili za ostvarivanje nekih prava građana, spadaju u domen rada prevodilaca i sudskih tumača Leskovac. To su razne potvrde i uverenja, od kojih se najčešće traži prevod i overa uverenja o nekažnjavanju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, o neosuđivanosti, redovnom zaposlenju ili o stanju na tekućem računu u banci. Kako rade prevodioci i sudski tumači Leskovac? Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, članom 70 stava 4, nalaže da svaki sudski tumač mora da ima visoko obrazovanje za određeni strani jezik i da veoma dobro poznaje pravnu i zakonsku terminologiju, koja se koristi u procesu prevođenja dokumentacije. Pre stupanja na dužnost, pored gore navedenih uslova, svi prevodioci i sudski tumači Leskovac su položili i zakletvu koja kaže da su dužni da posao obavljaju savesno, poštujući važeće propise i zakone i uvažavajući svoje klijente i njihovu privatnost. To znači da naši stručnjaci strogo vode računa o podacima koji su im povereni i sprečavaju sve vrste eventualnih zloupotreba. Budući, dakle, da su profesionalizam i kvalitet rada njihove osnovne karakteristike, sigurni smo da ćete biti više nego zadovoljni obavljenim poslom i da ćete nam se, kada jednom ostvarite sa nama saradnju, uvek obraćati za poslove prevoda i overe dokumenata. Ukoliko pokušate da samo sa prevodom nekog dokumenta obavite određene administrativne poslove, ili ga predate nekoj nadležnoj instituciji, znajte da vam to neće uspeti. Razlog je vrlo jednostavan, a leži u objašnjenju suštinske razlike između prevoda i overenog prevoda dokumenta. Zapravo, overena verzija ima na sebi pečat ovlašćenog sudskog tumača, što predstavlja garanciju da je jednak originalu i da se kao takav može slobodno koristiti u međunarodnom pravnom prometu. Dakle, kada se korektno i tačno uradi prevod jednog dokumenta, i to u sadržinskom, jezičkom, stilskom i terminološkom pogledu, i otklone se eventualne pravopisne, gramatičke i slovne greške, na scenu stupa sudski tumač Leskovac. On vrlo sistematično prevodi prevedeni sa originalnim dokumentom, koji mu se mora dati na uvid, iako utvrdi da među njima nema nikakvih razlika, to jest da su sasvim jednaki, prevod overava svojim pečatom na kome je registracioni broj, kao i svojim potpisom. Takav dokument ima istu zakonsku težinu, kao i njegov original, i može se neometano dalje koristiti u pravnom i poslovnom saobraćaju. Pošto smo razjasnili zašto nam prilikom dogovaranja posla morate dostaviti i originalna dokumenta, ostaje da preciziramo na koje sve načine to možete da uradite. Jedna od mogućnosti je da dođete u našu poslovnicu i sami nam donesete dokumenta, a druga je da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe koja vrši isporuke na teritoriji Leskovca, kao što je recimo Bax Express ili Ax Express Kurir. Bilo bi dobro da prilikom predaje ili slanja dokumenata naglasite i kako želite da ih preuzmete, kada prevodioci i sudski tumači Leskovac završe svoj posao. To naravno možete učiniti lično, u našoj poslovnici, a možete ih dobiti i na adresu koju navedete. Materijal šaljemo preporučeno, preko Pošte Srbije ili nekom kurirskom službom. U ovom slučaju, bit ćete obavezni da, osim cene prevoda i overe, snosite troškove i slanja dokumenata, a taj iznos će biti određen propisanim cenovnikom službe koja vrši dostavu. Postoji prevodilačko pravilo koje određuje dužinu jedne strane otkucanog prevoda. Ona obuhvata 1800 slovnih mesta sa sve razmacima. Dotično pravilo se primenjuje i u poslovima prevođenja dokumenata i ličnih isprava. Cene overe i prevoda koje rade prevodioci i sudski tumači Leskovac, svi zainteresovani mogu pronaći u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford. Dodatne informacije u vezi sa overom dokumenata. Mnogi ljudi ne znaju da ima dokumenata koje se ne mogu koristiti u međunarodnom pravnom i poslovnom saobraćaju, ukoliko su overena samo pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Postoji zapravo i jedna vrsta overe, koja je na višem nivou od pomenute, a to je overa Haškim apostil pečatom, uvedena nakon što je određeni broj država u Hagu 1961. godine potpisao konvenciju, kojom se ovaj pečat uvodi umesto dotadašnje komplikovane procedure legalizacije dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu. Pošto prevodioci i sudski tumači Leskovac nisu obavezni da znaju sve o pitanjima overe konkretnih dokumenata, molimo vas da se o svemu blagovremeno raspitate. Zbog čega je to naročito važno? Zapravo, ove informacije će biti od velikog značaja za sam prevod i overu vaših dokumenata, jer zakon nalaže da je u nekim slučajevima potrebno da se apostil pečatom overi i prevedeni i originalni dokument. Ima također isprava i drugih pisanih materijala, kod kojih se osim prevoda sadržaja samog dokumenta, zahteva i prevod pečata. Da dodamo još i to da je dokument overen apostilom oslobođen ikakve druge overe i da se kao takav nesmetano može upotrebljavati u svim nadležnim institucijama država koje su potpisale Hašku konvenciju. Za sve poslove u vezi sa apostiliranjem dokumenata u Srbiji su zaduženi osnovni sudovi, koji se nalaze u gotovo svim većim mestima. Gde i koga pitati za overu apostil pečatom? Svi stanovnici Leskovca i okoline, obaveštenja o apostiliranju dokumenata, koje će koristiti u inostranstvu, mogu dobiti u Leskovačkom osnovnom sudu, u ulici Koste Stamenkovića broj 16. U sastavu suda nalazi se i sudska jedinica u Vlasotincu, u ulici Marka Oreškovića broj 3. Nemojte se ustezati da nas pozovete ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa našim radom ili sa problemima oko overe dokumenata. Tu smo da odgovorimo na sva vaša pitanja, a ako se za tim ukaže potreba, zakazat ćemo i besplatnu konsultaciju sa našim ovlašćenim predstavnikom.